të gjues të ndëruar, mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vjues. Si që do të shtu, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që ka shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Asociacioni komunave me shumicë sërbe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, kështu ka deklaruar ministra për dialog në qeverinë e Kosovës Sedita Tahiri gjatë një debati të organizuar nga Instituti Kosovar për qeverisje lokale me temën Asociacioni Bashkësia, dy emra, dy qëllime. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Asociacioni komunave me shumicë serbe do të themelohet në bazë të kushtetutës dhe ligjeve ekzistuese, ka deklaruar ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri. Këto komente Tahiri ka bërë gjatë një debati që ka organizuar Instituti Kosovar për qeverisje lokale me temën Asociacioni Bashkësia, dy emra, dy qëllime. Ministria Tahiri është shprehur më së bindur që Asociacioni komunave serbe, pavarësisht të dallimeve në qëndrime me palën nga Serbia, do të jetë një asociacion në kuadër të kornizës aktuale ligjore të Kosovës.
Asociacioni nuk mund të marrë vendime në emër të komunave. Me fjalë tjera, asociacioni nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive.
Ministrja Edita Tahiri tha po ashtu se nuk do të miratohet në ndonjë ligj veçantë për këtë asociacion, por një statut i cili do të rregulloj funksionimin e tij. Në debat ka marrë pjesë edhe analisti politik nga Beogradi Dušan Janić. Ai ka thënë se vetë emërtimi i këtij trupi tregon se bëhet fjalë për një kompromis, nga se Beogradi e quan bashkësi, kurse Prishtina asociacion. Sipas tij, këtu shihet qartë që bëhet fjalë për një zgjidhje etnike që si qëllim kishte integrimin e serbëve të veriut në institucionet e Kosovës. Ai pret që Prishtina dhe Beogradi brenda dy javëve të ardhshme të arrijnë deri te parafrimet, por jo edhe deri te marrëveshja finale.
Dhe 10 dana, ili 15 dana, neće biti potpuno čista platforma. I mislim da tu sad u svest da znamo da je đavo u detaljima.
Për 10 apo 15 ditë nuk pritet të ketë një platformë plotësisht të qartë dhe të gjithë kemi në dijeni që djalli fshihet në detaje, ka thënë Janić. Në debat ka marrë pjesë edhe organizatori Besnik Tahiri nga Instituti Kosovar për qeverisje lokale. Ai ka thënë se pala serbe në negociata është duke proklamuar se nëse asociacioni nuk ka kompetenca ekzekutive, rrezikohet ekzistenca e serbëve në Kosovë.
Dhe në momentin kur ky asociacion nuk merr përgjegjësi ekzekutive, atëherë ky institucion mund të kthehet në një lloj medikamenti e kshaquit për shurjen e strukturave paralele në Kosovë. Mirë po, në momentin kur synimet politike të Beogradit kthehen në këtë asociacion, atëherë friga jonë është që të çrregulloj sistemin politik në Kosovë.
Asociacioni komunave me shumicë serbe pritet që të jetë një nga temat boshte të takimit të radhës në Bruksel ndërmjet delegacioneve negociuese nga Prishtina dhe Beogradi. Aktualisht të dyja palët kanë qëndrime krejtësisht të kundërta rreth kompetencave që mund të ketë ky asociacion për Prishtinën, përkatësisht Bashkësia Serbe për Beogradin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në takimin e 5 të dialogut për marrëveshjen e stabilizim-asocimit, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thanë se nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim-asocimit është i rëndësishëm për Kosovën edhe për integrimin në BE dhe zhvillimin ekonomik. Ndërkaq në këtë takim, drejtori për Ballkanin Perëndimor nga Komisioni Evropian, Jean-Éric Paquet, ka shprehur brengosjen për faktin se Kuvendi i Kosovës nuk arriti të themeloj gjykatën speciale për krime lufte. Kronike Arton Konushevcit.
Drejtori për Ballkanin Perëndimor nga Komisioni Evropian, Jean-Éric Paquet, është shprehur i brengosur për faktin se Kuvendi i Kosovës nuk arriti të themelojë gjykatën speciale për krime lufte. Zyrtari Evropian ka marrë pjesë në takimin e 5 plenar për dialogun e procesit të stabilizim-asocimit që u mbajt në Prishtinë, ku ka kërkuar sërish nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe qeveria e Kosovës që të rishqyrtojë mundësinë për themelimin e gjykatës speciale.
I mean, I'm obviously aware that this is not an easy process.
e kemi të qartë se një proces i këtill nuk është i lehtë dhe e dim edhe për kushtimin e qeverisë së Kosovës, por shpresojmë që kjo çështje të rishikohet edhe të zgjidhet, ka thënë ai. Formimi i dhomave të veçanta të kësaj gjykate sipas tij do të sjellë drejtësi për viktimat, ai tha po ashtu se ka shqetësime edhe në aspektin e dialogut politik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë. Pakuet është shprehur i brengosur sidomos në mungesën e arritjes së marrëveshjeve.
I would very much want Prime Minister if you allow me to encourage you and your negotiation teams to engage back into that dialogue as soon as is practical.
Më lejoni që t'ju inkurajoj ju dhe ekipin tuaj negociator që të angazhoni më shumë në dialog. Konsideroj se ju dhe pala serbe duhet të ktheheni për dialog në zyrën e zonjës Mogherini me elemente të zgjidhjes së çështjeve që kanë mbetur të hapura. Kjo është e rëndësishme për normalizimin e marrëdhënieve, ka deklaruar ai.
This is critical for the normalization.
Ky drejtim është i rëndësishëm edhe për marrëdhëniet e Kosovës, pasi normalizimi me vendet fqinj sjell përfitime për Kosovën në shumë drejtime, ka thënë zyrtari evropian. Lidhur me nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit, ka thënë se kjo çështje është duke u diskutuar me shtetet anëtare të Këshillit të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është zotuar se Kosova mbetet e përkushtuar në përmbushjen e kritereve evropiane për marrëveshjen e stabilizimit asocimit dhe liberalizimit të vizave.
Tashmë e kemi hapur kapitullin e marrëdhënieve zyrtare mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian përmes marrëveshjes për stabilizim asocim dhe konsiderojmë se miratimi nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian dhe më pastaj nënshkrimi dhe hyra në fuqi e saj në fillim të vitit 2016 do të shënojë marrëdhënien e parë kontraktuale ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës.
Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku ka thënë se Kosova është në prag të nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizimit asocimit dhe vendosjes së marrëdhënieve kontraktuale me perspektivë të qartë të antarësimit në Bashkimin Evropian.
Kosova do të merr obligime të shumta në kuadër të marrëveshjes së stabilizimit asocimit. Pas përmbylljes negociata vitin e kaluar, menjëherë ka filluar ndërmarrjen e masa për zbatimin me kohë të marrëveshjes së stabilizimit asocimit.
Ndryshe në Kosovë, në javën e ardhshme do të vijë misioni fakt mbledhës i Këshillit të Evropës, i cili do të bëjë vlerësimin e përmbushjes së kritereve të mbetura në kuadër të procesit për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org
Shkarkimet dhe emrimet e reja në sektorin e resurseve njerëzore dhe në administratën brenda Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë kanë nxitur përplasje mes shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, dhe ministres Hikmete Bajrami. Zhbogar ka theksuar se këto ndryshime në administratë po pengojnë çështjet ekonomike në Kosovë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Shkarkimet dhe emrimet e reja në sektorin e resurseve njerëzore dhe në administratën brenda Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë kanë nxitur reagime në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë. Shefi i zyrës së BE-s në Prishtinë, Samuel Zhbogar, ka kritikuar ministrën Hikmete Bajrami se ka larguar nga puna njerëz profesionistë me performancë të shkëlqyeshme. Bashkimi Evropian është jashtëzakonisht i shqetësuar për këtë rrjedhë të ngjarjeve, e cila jo vetëm që vënë në pikpyetje aftësinë e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për qëndrueshmërinë dhe implementimin e projekteve për të cilat jemi dakorduar, por gjithashtu vënë në pikpyetje hyrje në fuqi të marrëveshjes së stabilizimit asocimit, thuhet në letrën e Samuel Zhbogar dërguar Ministrës së Tregtisë dhe Industrisë Hikmete Bajrami. Këtyre kritikave ju është përgjigje dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Hikmete Bajrami, duke thënë se me këto veprime që ka ndërmarë po lufton korrupsionin në Ministri. Asnjë presion, asnjë shantazh, asnjë kërcenim, asnjë veprim i kujdo qoftë nuk më largon nga ideja për t'i ndalë kishpërdorimet, krimin, korrupsionin edhe të njerëzve që janë të lidhur me çfarëdo faktori vendor apo ndërkombëtar, ka theksuar Bajrami, ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bujar Dugolli. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se këto ndryshime që po bën po dëmtojnë proceset ekonomike.
Kur kam qenë unë ministër, mendimin e donatorëve ndërkombëtar i kemi aftësuar, i kemi kualifikuar ata që të jenë adekuat për çështjet e marrëveshjes tregtare apo zbatimit, mbikëqyrjes zbatimit të marrëveshjeve. Çështjet e çka është në domenin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Dhe ka ndodhur me ndryrimin atëherë erë ministri pasut filloi t'i largojë njerëz të kyçën nga detyrat që ishin thjesht ekspert profesionist që ne kishim investuar në përgatitjen e tyre.
Dugolli kujton se që nga viti 2004 deri në vitin 2008 shumë kuadro ishin përgatitur për të kryer punë të rëndësishme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë e që shumë prej këtyre personave janë larguar.
Mendoj që në rast se bëhet largimi i stafit me qëllime politike për të rahatuar militant partijak, mendoj që kjo çështje e gabueshme dhe jo e mirë dhe e dëmshme për shtetin, po në rast se ndodh që rezultati performancës së dobët ose aferave të ndryshme korruptive, unë mendoj që askush nuk duhet të mbroj ata, as komuniteti ndërkombëtar, po as zyrtarët ndryshëm qeveritar.
Përfaqësues të shoqërisë civile në anën tjetër e kanë quajtur të pakuptim ndërhyrjen e shefit të zyrës së BE-s në Prishtinë Samuel Zhbogar në punët e ministrës Bajrami. Petri Tuzogaj nga Lëvizja Fol në një prononcim për Radio Evropa e Lirë shprehet:
"Besoj që Zhbogar nuk do të duhet të ndërhynte në këtë mënyrë tek disa vendime brenda ministrisë së tregtisë nga ana e ministrës Bajrami, sepse nuk besoj që Zhbogar e njeh më mirë administratën brenda se sa vetë ministrja."
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Temperaturat e larta kanë shtuar numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore, kështu thot drejtori i qendrës emergjente në ÇKUK Basri Lenjani. Edhe në klinikën e pediatrisë thonë se gjatë stinës së verës, fëmijët më së shumti atakohen nga diarreja, të vjellat, helmimet si dhe temperatura. Raporti Ariana Kasapollit.
Temperaturat e larta që po mbizotrojnë ditëve të fundit në Kosovë kanë shtuar numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Fluksi atyre që kërkojnë ndihmë më shumë vrehet në qendrën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës. Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është shtuar numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë emergjente.
Në klinikën emergjente në këto 3 ditët e fundit është shtuar numri të smurëve të cilët kërkojnë shërbimeve emergjente mjekësore për shkak të ngritjes së temperaturave të larta të cilat po dominojnë në Evropë, në Ballkan, pashtu në region si dhe në Kosovë. Ky numër në krahasim me të ditëve të zakonshme është në rritje 3-5%. Patologjia të cilat më së shumti kërkojnë shërbime emergjente mjekësore janë të smurët të cilat vujnë nga smundjet e zemrës, të smurët me smundje kronike.
Zoti Lenjani rekomandon që personat të smurë me smundje kronike të mos i ekspozohen rrezeve të diellit në periudha të caktuara.
Nga ora 11 deri në ora 17 nuk preferohet kjo kategori dhe njerëzve të ekspozohen rrezeve të diellit, për shkak se rrezet e diellit në këtë periudhë kohore janë të dëmshme dhe mund të shkaktojnë ndërlikime serioze. Faza e shfaqjes së simptomatologjisë është gjatë deri në 12 orë. Kërkojmë që të paktën të gjithë këto personat e cilët vujnë nga smundjet kronike, këshilla parë do të jetë mos ekspozimin në rrezet e diellit nga ora 11 deri në ora 17.
Fluksi atyre që kërkojnë ndihmë më shumë gjatë ditëve me temperatura të larta vërehet edhe në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës. Fëmijët preken kryesisht nga të vjellat, diareja e helmimet me ushqim. Kështu thot drejtori klinikës e pediatrisë Muharrem Avdio.
Mund të thuhet që është koha e verës dhe po përballemi me temperaturat e larta të ambientit. Kjo sindrom akut e diareale është bashkë një gjendje që na përcjell çdo verë. Do të thonë nuk është për ne befasi, na dimë si të jenë temperaturat e larta të ambientit, si të jenë minus 5 gradë Celsius, atëherë ne përballemi me këto probleme.
Zoti Avdiu ka shtuar se rekomandimi i tyre është që fëmijët të lajmërohen te mjeku, sidomos ata me simptoma të dyshimta. Ai thotë se duhet fillohet me trajtim të menjëhershëm dhe fëmijët duhet i nështrohen ndonjë dietë edhe të vlerësohet disa herë gjendja e së mundshmërisë. Sidoqoftë, zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës kanë rekomanduar që fëmijët, njerëzit e moshuar dhe ata me sëmundje kronike të mos u ekspozohen temperaturave të larta dhe të konsumojnë sa më shumë lëngje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja e ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në këtë javë. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Faleminderit për vëmendjen, miru dëgjofshim.